Уфада халык идарәсе исемлә яңа фирка оештыру корытайы узды. Бу Мәскәүдә оешкан фирканың бүлекчәсе генә түгел, ә бөтен Россия фиркасын Уфада оештыру корытайы булды. Моңа кадәр бөтен Россия фиркаларын республикада оештыру чарасы узганы булмады. Корылтайда 58 төбәктән килгән делегатлар катнашты. 171 делегаттан торган федераль сәяси шура төзелде. Онда Мәскәү, Курский, Калининград өлкәләре, Башкортстан һәм ТВ республикасы вәкилләре керде. Фирканың рәисе итеп билгеле эшкуар Альберт Мифтахетдинов сайланды. Халык идарәсе фиркасын оештыручылар беренче сәяси адым итеп яшерен тавыш бирүгә каршы чыгыш ясауларын белдерделәр. Яшерен тавыш бирүгә каршылыкны сайлау нәтиҗәләрен фальсификацияләүне туктату өчен дип аңлаттылар. Фирка башы Альберт Мифтахетдинов сүзләренчә, бар халык ачык һәм ирекле тавыш бирсә, тавышны урлап булмаячак. Ул шулай ук яңа фиркага барлык халыкка да ишек ачык, ләкин тәҗрибә буенча аңа интернеттагы социаль челтәрләрдә утырган 30-40 яшьлекләр күбрәк керер дип уйлыйм, диде. Фирка башы Альберт Мөхәммәтҗаров турында белешмәгә килгәндә, Оңа 44 яш, РЕН-ТВ Уфа телеканалы, Европа Плюс, Ретро ФМ, Милиция Дулкыны, Релакас ФМ, Коммерсант Радио Дулкыннары, һәм Евразия реклама газетасы исемле бушлай таратылучы газетләр кергән Уфа Медиа Холдинг башы.